Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada yang bertanya, adakah dalilnya jika orang yang meninggal dalam bertugas atau dalam perjalanan dikatakan mati syahid? Ya, tergantung tugas dan perjalanannya. Kalau tugas dan perjalanannya termasuk fi sabilillah, maka ia meninggal di jalan pun dihitung. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia dijemput oleh kematian, maka pahalanya sudah ditanggung oleh Allah. Yaitu dalil tentang hal tersebut. Ini ada yang bertanya, kita dilarang mati dia. Ada yang bertanya, kita dilarang untuk menjatuhkan pemerintah yang syah seperti melakukan kudeta. Lantas bagaimana dengan perjuangan para mujahidin di negeri Syam, termasuk di Suriah, yang mana pemerintah yang syah membantai kaum muslimin? Ini sebenarnya pembahasan-pembahasan dimaklum ya, hukum-hukum di dalam syar'i, dalam fikih syariat. Jadi pemerintah yang syah kalau dia tampak kekufurannya, itu boleh dilakukan kudeta terhadapnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa antaraw kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan." Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian punya argumen di sisi Allah tentang hal tersebut. Jadi kudeta terhadap pemerintah yang syah itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, terlihat kekafiran yang nyata. Syarat yang kedua, mungkin untuk menurunkan penguasa itu. Syarat yang ketiga, tidak terjadi kerusakan lebih besar dalam proses penurunannya. Misalnya terjadi pertumpahan darah di tengah kaum muslimin atau mafsadat lebih besar. Kemudian syarat yang keempat, ada kekuatan di dalam hal itu. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan sudah ada pemimpin penggantinya. Ya, sebab kalau tidak ada pemimpin penggantinya, nanti akan ribut antara mereka sendiri. Iya. Maka ini lima syarat, kalau terpenuhi, ya boleh untuk diganti. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia bersabar. Itu lebih bagus. Dan apa yang dilakukan oleh sejumlah kaum muslimin di Suriah membela diri, itu adalah hal yang bagus, tidak dipermasalahkan. Hanya saja di sana itu banyak bendera dan tidak diketahui apa di belakangnya. Maka hal-hal yang seperti ini, kita secara umum punya kecintaan kepada kaum muslimin yang tertindas, dizalimi, ingin membantu mereka. Tetapi yang namanya peperangan, kalau dia benderanya tidak jelas, itu lebih mirip disebut sebagai fitnah. Maka jangan ada yang dekat di dalamnya, dia menghindar, itu lebih bagus. Ya wallahu ta'ala alam. Mengapa para ulama belum menginstruksikan jihad ke Suriah bagi seluruh kaum muslimin di dunia? Bukan seluruh muslim itu bersaudara, yang disakiti maka yang lainnya membela. Ini sudah kita bahas ya, pembahasan jihad tadi. Jihad itu bukan terkait dengan instruksi ulama. Itu terkait dengan masalah pimpinan negara. Nah, ada saya sebutkan tadi di syarat-syarat jihad harus disetujui oleh ulama. Tapi yang ada adalah dipimpin oleh pimpinan negara. Pimpinan negara, mereka meminta fatwa dari ulama, meminta pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Dan itu bukan wewenang ulama menginstruksikan seluruh kaum muslimin. Kalau ada seorang alim, paling tidak dia bisa memfatwakan untuk negerinya. Untuk negerinya. Adapun fatwa umum dalam bentuk jihad berperang, ini saya kira tidak mungkin dilakukan. Adapun fatwa umum untuk membantu saudara yang tertindas dengan cara diberi bantuan harta, ditolong dengan doa, itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, saya terangkan tadi bahwa apa yang terjadi di Suriah itu hal yang kita ikut berduka terhadap hal yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Kita berdoa untuk mereka, kalau kita mampu kita bantu dengan harta. Adapun jihad, maka orang yang di luar Suriah berada di negeri Islam, pertama harus ada izin dari pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, harus dipastikan benderanya di sana bendera apa yang diangkat. Iya. Ini ada yang bertanya tentang sebagian kelompok yang kadang merubah kemungkaran secara langsung. Apakah itu jihad? Ya sudah kita singgung tadi ya, bahwa jihad fi sabilillah itu ada syarat-syarat dan ketentuannya. Adapun merubah kemungkaran, kalau dia di dalam wewenangnya, misalnya ada yang berbuat kemungkaran di dalam rumah saya, anggota keluarga saya boleh merubah dengan tangan. Sebab itu wewenang saya. Tapi kalau di umum, maka itu wewenangnya pemerintah. Dan saya sudah jelaskan tadi di sela-sela pembahasan bahwa tidak dikenal di dalam syariat kita itu main hakim sendiri. Hal-hal itu harus dikembalikan ke pengadilan. Ya, sebab ini mencuri, dituduh mencuri, ini berbuat kemungkaran, ini begini dan begini, itu perlu pembuktian. Perlu dipastikan. Itu bukan kembali kepada orang per orang. Ya, seperti sekarang ini kalau kita sering baca di berita-berita ya, ada orang yang mati dipukuli. Kenapa? Sebab dia ditengarai mencuri HP. Baru ditengarai saja, diduga, dicurigai, dipukul sampai mati. Na'udzubillah. Sedemikian murahnya nyawa seorang itu, sehingga dibunuh tanpa hak. Dan ini tidak benar ya. Itu di dalam hukum Islam, kalau ada 15 orang bersyirikat membunuh satu orang, 15 orang ini bisa dikisos, semuanya dibunuh. Itu dihukum pengadilan. Makanya hati-hati dalam main hakim sendiri, main massa sendiri, itu semuanya hal yang tidak ada di dalam syariat. Kalau ada kemungkaran, dinasihati. Terkait dengan wewenang pemerintah, datangi pemerintahnya, nasihati supaya merubah kemungkarannya. Kalau dia tidak lakukan, itu urusan dia dengan Allah. Adapun kita, itu kewajiban kita menyampaikan. Ya, dan kita tidak dibebani merubah dengan tangan. Karena itu bukan wewenang kita. Dan kita tidak berdosa di dalam hal itu kalau kita tidak lakukan. Karena itu bukan di dalam wewenang kita dan kita tidak mampu. Sedangkan Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jihad di tempat yang aman adalah jihad yang salah. Bagaimana jika jihad di tempat yang di sana umat muslim dizalimi atau diusir dari tempat tinggalnya? Bagaimana yang terjadi ini di sebagian daerah? Ya, kalau dia di tempat aman, alhamdulillah. Kalau ada tempat di situ umat Islam dizalimi, maka di sini terlihat ya, dilihat kondisinya. Kalau ada pemerintah di dalam negeri itu, maka dia pemerintah muslim, maka dinasihati pemerintahnya untuk melindungi rakyatnya. Iya. Untuk melindungi rakyatnya. Itu solusi. Dan dengan cara itu bisa dilaksanakan. Adapun kalau langsung saja ada yang membentuk berangkat jihad, berangkat berperang, padahal ada pemerintah di tempat, maka ini dari hal yang apa namanya, harus dipertimbangkan. Iya. Bahkan kebanyakannya bisa dalam perkara yang dianggap keliru. Ya wallahu ta'ala alam. Bagaimana menanggapi fenomena Syiah yang sudah semakin menampakkan diri mereka di parlemen? Dan ini sangat, dan ini saya khawatirkan di hari-hari yang akan mendatang. Seperti di Suriah dan di Yaman. Ya memang itu kekhawatiran ya bagi setiap orang. Sebab kelompok Syiah ini, mereka yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Yaman, dan mereka yang menjadi dalang kerusuhan di beberapa tempat, di banyak tempat. Karena itu memang mereka ini bahaya laten yang wajib diwaspadai. Ya, kalau kita mewaspadai kelompok radikal, maka ini Syiah diantara yang sangat berbahaya yang mestinya diwaspadai oleh umat Islam. Ya. Dan hal yang seperti ini bukan hanya kita sedih, tapi harus ada langkah yang pasti mengobatinya. Itulah pentingnya seorang menyebarkan ilmu agama, saling bahu-membahu di dalam mengadakan kajian-kajian, ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang kesesatan Syiah dan bagaimana membentengi umat dengan akidah yang benar, kecintaan kepada para sahabat, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban untuk apa menghormati dari para sahabat secara umum. Ya. Maka itu dari hal-hal yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi perlu usaha bersama di sini dan perasaan kita bertanggung jawab bersama. Kenapa di Indonesia ini terlalu banyak firqah-firqah dan semua merasa paling benar? Akibatnya kita bingung belajar agama di mana. Ya ini kelompok-kelompok memang terjadinya firqah-firqah itu sudah merupakan ketentuan Allah di tengah makhluk. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut akan terjadi. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka. Dan kita diingatkan jangan sampai masuk di dalam golongan yang seperti itu. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikina minal ladina farraku dinahum wa kanu syia'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian itu seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya, di mana setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya, kewajiban setiap muslim dan muslimah adalah berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu di atas hal tersebut, menyelisihi apa yang menyelisihi Al-Qur'an dan as-sunnah. Itulah hakikat kebersamaan yang menjaga persatuan. Adapun setiap orang buat kelompok sendiri, punya pemikiran sendiri, maka ini dari hal-hal yang memecah belah umat. Kalau kita berselisih, harusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana perintah Allah, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Apa saja yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya itu kembali kepada Allah. Dan kita jadikan hukum Allah dan Rasulnya itu yang paling kita terima dan sebagai keputusan yang tidak boleh dilanggar. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Ya. Maka apabila kita di atas dasar ini, berpegang di atas Al-Quran dan As-Sunnah, kalau kita berselisih dikembalikan kepada Al-Quran, maka inilah sebab persatuan. Sambil kita jaga bahwa kebersamaan itu dalam mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita dalam sebuah negara, maka kita wajib menjaga ketaatan kepada pimpinan negara, tidak melakukan kudeta, tidak melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan di dalam negeri tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai ya pertanyaannya. Ya. Baik, saya kira isi dari pertanyaan Bapak kita tadi itu tadi saya terangkan ya di ceramah bahwa hawa nafsu itu untuk memeranginya itu ada 4 tahapan. Ada 4 jihad di situ. Yang pertama adalah kita mendidik diri dengan ilmu agama. Iya. Memang di pembahasan tentang jiwa ya, itu para ulama menyebutkan pembagian-pembagian jiwa. Ada yang menyebut bahwa jiwa itu terbagi 3. Ada yang menyebut bahwa jiwa itu terbagi 7 yang disebut tadi, itu disebut oleh Al-Ghazali. Dan ada yang menyebut selain daripada itu, bahkan lebih daripada itu. Karena memang seruan-seruan pada jiwa itu banyak sekali. Seruan-seruan pada jiwa. Karena dia banyak, maka seorang harusnya punya ilmu di dalam melihat kondisi jiwanya, bagaimana dia memperbaikinya. Ya, maka inilah jihad yang besar di sini terhadap jiwa adalah dengan mendidiknya untuk belajar ilmu agama, ilmu syariat. Kemudian yang kedua dari jihadnya adalah dia mendidik dirinya untuk beramal dengan ilmunya. Jadi setelah belajar dia amalkan. Iya. Nah, dari pengamalan ini itu banyak sudutnya, banyak cabangnya. Kalau dia penuhi hidupnya dengan amalan-amalan yang baik, maka di tengah pengamalan ini insyaallah taala akan lahir lagi berbagai petunjuk dan hidayah untuknya di dalam menghadapi syaitan. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima." walahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka itu mengamalkan, melakukan apa yang mereka diperintah, maksudnya dia beramal dengan ilmu, maka itu yang terbaik untuk mereka dan yang paling menguatkan kedudukannya. Kalau mereka seperti itu, maka kami akan beri pahala yang besar dari sisi kami, dan kami akan beri hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu kata para ulama, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Kemudian diantara perbaikan kepada jiwa adalah kita mendidik jiwa itu untuk berdakwah di jalan Allah. Setelah dia belajar, mengamalkan, maka dia menyampaikan, berdakwah. Dia sampaikan dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan cara yang baik dan benar. Dan berdakwah itu juga ada ilmunya. Ada ilmunya. Itu juga dipelajari. Nah, setelah itu dia bersabar. Ini yang keempat, pendidikan untuk jiwa. Bersabar. Bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, dan bersabar di dalam berdakwah. Nah, ini semuanya adalah jihad melawan hawa nafsu, melawan diri. Adapun jihad melawan syaitan, saya sudah sebutkan tadi bahwa syaitan itu menyerang dari pintu syahwat dan menyerang dari pintu syubhat. Ada syahwat yang diberikan, data syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran. Semua serangan syaitan dari situ. Maka senjata menghadapinya juga ada dua. Yang pertama adalah sabar. Dengan kesabaran hamba di dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan yang dilarang, sabar menerima ketentuan Allah. Maka kesabarannya ini akan membantu dia menghadapi syaitan dari pintu syahwat. Dan kalau dia sabar, kalau dia punya ilmu, pengetahuan, maka ini akan membantu dia menghadapi syaitan dari serangan syubhat. Sebab kerancuan pemahaman itu bisa masuk kepada orang kalau dia tidak punya bekal ilmu. Tapi kalau dia punya bekal ilmu, maka akan hilang dari kerancuan pemahaman. Ya, dan itu syaitan seperti itu ya. Dia menyerang manusia dari arah itu. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis, syaitan itu datang kepada anak Adam. Awalnya dia bertanya bagus. Dia tanya, siapa yang menciptakan langit? Maka si manusia menjawab, Allah. Syaitan tanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Dijawab lagi, Allah. Terus syaitan tanya lagi, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini, menciptakan itu. Sampai akhirnya syaitan berkata, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini mulai masuk apa? Syubhat pada orang ini. Nah, pada hal yang seperti ini perlu ilmu menghadapi syaitan. Karena itu Nabi memberikan bimbingan, kalau siapa yang mendapati seperti itu, hendaknya dia berhenti. Jangan dia layani syaitan. Ini langkah paling bagus, memutuskan. So, kalau dia ikuti, itu pintu was-was namanya. Dia putuskan. Kemudian dia berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian dia membaca, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Dan insyaAllah ta'ala dia akan selamat. Iya, maka ini beberapa hal mungkin. Semoga bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan Bapak kita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Assalamualaikum. Baik, saya kurang dengar ya, tolong di. Ya. Hah? Huh? Enggak apa-apa, disampaikan aja di. Ja'far al-Barzanji. Iya. Jadi al-Barzanji itu adalah sebuah nama nisbat kepada sebuah keluarga yang bernama al-Barzanji. Itu dahulunya banyak mereka tinggal di Madinah dulunya. Iya. Dan ini yang menulis kitab Al-Barzanji yang sering, yang terkenal sekarang di masyarakat, itu asal tulisannya tentang sirah Nabi. Jadi pembahasan tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bahasanya, karena dia apa namanya, menulis sirah itu dalam bentuk syair, jadi bahasanya itu bahasa indah memang dia pakai. Adapun isi pembahasan itu namanya sirah. Sirah Nabi itu banyak pembahasan buku-buku yang menulisnya. Ada Sirah Ibnu Hisham, lebih tebal daripada itu dan lebih valid serta terpercaya di kalangan ulama. Ada Sirah Ibnu Ishaq. Bahkan ada lantungan bait syair lebih bagus daripada punya Al-Barzanji. Ada Alfiyah Al-Iraqi tentang sirah, 1000 bait syair. Al-Barzanji cuma berapa bait syair saja. Ini 1000 bait syair tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca sirah Nabi, sejarah hidup Nabi, itu tidak ada keutamaan khusus dibaca ketika mau naik haji misalnya, ketika naik ini. Ya, kan banyak buku sirah. Kenapa kita pilih sirah punya Al-Barzanji? Itu yang pertama. Jadi dari sisi ini harus kita luruskan ya pemahaman. Bahwa itu kalau sekedar membaca biografi Nabi, itu tidak ada pembacaan khusus. Dan mengingat kehidupan Nabi itu setiap saat, bukan di. Iya. Mengingat kehidupan Nabi itu di setiap saat, bukan di kondisi-kondisi tertentu saja. Ya harusnya demikian. Selain daripada itu, di dalam buku Al-Barzanji itu ada beberapa kesalahan terkait dengan masalah akidah. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi tidak bagus untuk dibaca, seperti tawassul kepada jah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semisal dengannya. Karena itu harusnya setiap muslim dan muslimah itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berusaha untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan amalan-amalan yang salih, amalan-amalan yang baik dan benar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Kasih. Madhab. Saya tidak menghadirkan sekalian biografi beliau. Beliau dari madhab apa? Cuma yang saya tahu, kebanyakan dari orang-orang Al-Barzanji itu madhabnya madhab Syafi'i. Madhabnya madhab Syafi'i. Dan saya ada buku ditulis oleh penulis lain, Barzanji juga, tapi bukan Ja'far. Orang lain dari keluarga Barzanji, dia kumpulkan akidah Imam Syafi'i. Dan bukunya luar biasa sebab dia kumpulkan pembahasan-pembahasan akidah Imam Syafi'i dari buku-buku Imam Syafi'i sendiri. Dan itu sangat valid sekali. Beliau juga madhab Syafi'i. Iya. Baik, saya kira cukup ya. Baik, ini mungkin yang bisa saya jawab untuk pertemuan di siang hari ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga apa yang kita dengarkan pada kajian hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, menjadi bekal kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, sebagai sebab untuk kita semua bertambah petunjuk dan ilmu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus di sini Tamir Masjid At-Taqwa dan para pengurus di Yayasan Al-Fawaid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan pahalanya atas jasa dan usaha yang baik ini, dan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang meraih kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi dalam haditsnya, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.